Prevideš, na Melbourne există în clasa temsimit gjuhës shqipe. Këto klasa drejtohen nga Victorian School of Languages dhe i ofron të gjitha tyre fëmijëve që kanë dëshirë të mësojnë gjuhën shqipe. Ne i morëm një intervist disa prej mësuesve të këtyre klasave që për momentin po përgatiten për fillimin e vitit të ri shkollor. Të pranishëm në studion e radios SBS ishin Renata Luka, Juleda Hoxhallari dhe Eriol Backa. Ata folën për përvojën e tyre me nxënësit, problematikën rreth regjistrimeve, materialeve mësimore dhe kënaqësisë që u jep profesioni. Juftoj të ndiqni intervistën me të ftuarit në studio. Intervistën e zhvilloi kolegja Malinda Lulo.
Atëherë, në studion ton sot kemi të ftuar disa mësues të cilët me të vërtetë i kanë dhënë dhe do të japin kontribut komunitetit shqiptar në lidhje me mësimin e gjuhës shqipe. Bëhet fjalë për zonjën Renata Luka, e cila është e pranishme në studio nëpërmjet linjës telefonike, Eriol Backa, i cili është mësues në Caroline Springs, si dhe Juleda Hoxhallarin, e cila sapo ka marrë një detyrë të re, ajo do të jap mësim në Dandenong. Zonja dhe zotëri, mirëseerdhat në studion e Radios SBS.
Faleminderit.
Mirë si u gjetëm.
Shkolla shqipe natyrisht ka disa vite që funksionon në Melbourne, është hapur për dekada të tëra, por ka patur periudha ku ka lulzuar, ka patur edhe periudha të vështira ku numri i mësuesve ka qenë me të vërtetë i ulët. Më duket se po kalojmë një periudhë lulzimi, them unë, ndoshta jam shumë optimiste, po ju si mendoni?
Besoj se këtë vit dhe vitin e kaluar ka qenë shumë shkolla shqipe ka qenë shumë e suksesshme. Është puna se janë hapur shumë klasa të tjera. Është hapur vitin e kaluar Caroline Springs dhe Altona North. Dhe këtë vit do të hapet, siç e thatë edhe më parë, do të hapet ajo e Dandenong, që ishte mbyllur për disa vite. Kështu që them se mbas kësaj, me gjithë këto klasa që kemi tani, shpresojmë që të kemi një si tip shtytje që të hapim klasën e VCE-s për sëri ndoshta, por kjo do të shohim në këtë vit se si do të shkojmë.
Se si do të shkojmë. Juleda, ti e ke për herë të parë mësimdhënien, si të duket?
Kam pak merak, them drejtën, por shpresoj që gjithçka të shkojë mirë edhe besoj se do të kemi mbështetjen e prindërve nga fëmijët, të mësuesve të tjerë si Renata, Rioli, shpresoj të jetë suksesshme.
E ndërkohë Renata është një mësuese me të vërtetë me përvojë. Renata, sa kohë ke ti që jep mësim për VSL më sakt?
Mirë dita së pari, Majlinda, dhe do doja të ju falenderoja për zemërsisht juve dhe Sami Kajtazin që naftoni në këto intervistat e herpasheshme për motivimin dhe për promovimin e shkollës në gjuhën shqipe. Faktikisht, unë kam pothuajse 13-14 vite që jap mësim në disa deg që kam filluar në gjuhën shqipe në Geelong, Brimbank dhe së fundi në atë degën ku ishi dhe juve vetë në Brunswick që vazhdoj të jem akoma. Ishte kënaqësi në radhë të parë do përfitoj nga rasti të përshëndes njëkohësisht edhe të gjithë dëgjuesit e radios të SBS-it dhe kudo që ndodhen. Gjithashtu dua të përshëndes të gjithë i studentët, kolegët tanë që janë akoma edhe ato të rritë që po e vazhdojnë rrugën me shumë sukses.
Për mendimin tënd, çfarë i tërheq nxënësit, por edhe prindrit që të vinë të marrin pjesë për të mësuar gjuhën?
Në radhë të parë është një privilegj që na jepet neve si komunitet shqiptar nga shteti australian, që ne duhet ta respektojmë dhe ta inkurajojmë këtë ofertë që na bëhet, si gjithë komuniteteve tjera, se si që dini, edhe të tjerët, ose dhe mos mund ta din, janë 50 gjuhë të huaja që jepen në 20 qendra të Melbourne-it. Duke përfshirë kështu Geelongun, Shapertonin dhe shumë regionet të tjera, dhe me thënë zonat të tjera. Kjo është një fakt shumë i rëndësishëm për të gjithë ne që duhet ta vlerësojmë dhe të inkurajojmë prindërit të brezave tonë, të brezave të ashëm, që t'ja ushqejnë kalamajve, që brezit të jetë sa më i edukuar dhe i formuar në të gjitha sferat e jetës këtu, ku jetojmë ne, ku integrojmë në jetën australiane.
Është me të vërtetë shumë e drejtë. Rioltin, në provojën tënde për shembull, çfarë tërheq fëmijët në klasë? Çfarë aktivitete i pëlqejnë të bëjnë? Se natyrisht Në periudhën kur kemi qenë ne në shkollë, për shembull, do shkruash, do lexosh, do bësh detyrat e kaq.
Ajo ka ndryshuar tashmë, Majlinda, tani fëmijët nga provoja ime se në mos vitin e kaluar, fëmijët që janë në klasën fillore ose në ka viti parë deri në klasën e 5, ata kanë shumë dëshirë të këndojnë këngë ose të shkojnë në një video ose gjëra të tjera që nuk kanë të bëjnë shumë me të shkruajturin ose me të lexuarin, pavarësisht se ne duhet të shtyjmë ata që të lexojnë pak dhe të shkruajnë pak gjëra të thjeshta. Por kjo ka qenë përvoja ime, ndërsa në Shepërton, kur kam qenë mësues në Shepërton, nga që kam pasur klasën e 7 deri në vitin e 12, nxënësit ishin akoma pak më shumë të interesuar të dëgjonin shumë për historinë e Shqipërisë, pra se si ka ndodhur tregime, histori, edhe kishin edhe shumë dëshirë të lexonin. Kjo ishte ndoshta thjesht e demografisë të Shepërtonit, nxënësit që ishin atje ndoshta. Dhe këta nxënësit që ishin në Caroline Springs, ose ndoshta sepse ishin akoma të vegjël dhe mësonin më shumë me tingujt e muzikës.
Më tërheqës.
Domethënë këngë për fëmijë shqip, për shembull, ajo Matët le të lahen, qenë le të thahet, si janë këto këngë të thjeshta, ritmike, që kanë pra përbërin, du më thënë, në gjunë shqip, dhe të kenë atë ritmin që kanë qefë fëmijë të dje.
Përse për këtë materialeve, si është gjëndje me materialet deri tani? Julida?
Për momentin nuk kam asnjë material përveç se librave shqip që i kam përdorur për vete dhe i kam sjell nga Shqipëria apo i kam lënë nga Shqipëria. Kam kontaktuar me miq të mi në Brisbane për të më dhenë disa libra shqip, po ashtu edhe me zëvendës krim ambasadori në Canberra, në ambasada e Kosovës, i cili do të sjell libra nga Kosova, kryesisht tabetare shqip. Erioli do të më japi disa kopje të librave dhe materialeve që ai ka përdorur në klasat e tij. Dhe kryesoria për mua do të jetë vetëm bisedë lirë me nxënësit.
Në datën e 9 faktikisht ka qenë disa shkolla të hapura, ka patur për disa vite me radh ka patur arsimtar edhe në zonës, edhe le të mos harojmë që në Dandenong është niveli më i lartë i shqiptarëve, domethënë ka një komunitet me të vërtet shumë të gjerë. Si mund ta shpjegojmë këtë mungesën e shkollës së gjuhës shqipe në Dandenong deri tani ose të paktën një shkolle të qëndrueshme në Dandenong deri tani?
Nuk jam shumë e sigur përse shkolla vitet e kaluara është mbyllur dhe nuk ka pasur mundësi të hapet, në base ka të bëj me nxënësit, me shoqërinë që ata janë, me prindërit, me njëri tjetrin, me preokupimet e tjera që fëmijët mund të kenë, mund të shkojnë në sporte, në aktivitete të tjera gjatë fundjavës, dhe kjo në base i pengon për të ardhur në klasë të shtunë, në base nuk e kuptojnë nëse se si do të zhvillohet mësimi i gjuhës shqipe, ambase kujtojnë se është të njëjtit nivel apo vështirësie si në klasa që shkojnë, në shkolla që shkojnë gjatë javës, dhe nuk është aspak ashtu, ambase është mirë që të vinë dhe të dëgjojnë, pavarësisht se nuk mund të jenë edhe aq të interesuar, apo nuk do e kenë mundësinë që t'i sjellin fëmijët çdo javë në shkolla shqip, do të ishte mirë të vinin të dëgjonin edhe të shikonin se si zhvillohet klasa e gjuhës shqipe.
Renata, si paraqitet gjendja në Brunswick për momentin, përsa i përket nxënësve? Me sa di unë, vështirësia me Brunswick është që është si qendër është e vendosur në qendër të Melbourne-it, nuk edhe në një farë mënyrë komunitetet shqiptare janë pak si larg zonës së Brunswick.
Në të vërtet paraqesuar, dhe si që teksove me parë, dhe në Dandenong, ku popullata shqiptare është më shumë i dendur, dhe ka më shumë, akoma është një fatkeqësi kjo që hapet e rihapet shkolla shqipe. Flasim konkretisht për Brunswick, e cila është në qendër të zemrën e Melbourne-it, dhe po shihet çdo herë më tepër rënje të interesit, të regjistrimeve të fëmijëve. Megjithatë, kemi shumë faktorë, si që ta dhe ju leda më parë që ndikojnë, sepse të mijet, mase kanë dhe shumë dëshira, po kanë ama dhe aktivitetet të tjera që angazhohen gjatë javës dhe të shtunave dhe të djelave. Kështu që them që edhe këto familje që sakrifikojnë dhe këmgullin dhe me një përkushtim shumë të thellë, arin të bin kalamaj ditën dhe shtuna, është për të admiru dhe për të vlerësu, por ama ngellet shumë për të bërë, nga anajon, dhe nga të gjithë në si komunitet, ju të radios, punojse që bërë një punë shumë përkushtuese, për ta theksuar këmgulljen për kushtimin që prindri duhet të bëjnë në lidi me vazhdimësin e mësimit të gjuhës Shqipe. Kështu mba tradita, mendoj unë, kështu lidhet më tepër identiteti, jonë kombëtar, edhe pse jetojmë kaq larg nga vendet dhe nga trojet tona, ne duhet ja ushqejmë dhe ta vlerësojmë këtë gjë që ne na jepet kjo mundësi në këtë shtet kaq të privilegjuar.
Atëherë, përsa i përket aktiviteteve që bëhen në klasë, do më thëmë flasim, tani përdoret media sociale besoj, apo përdoret YouTube, qëfar materiale shtira, përveç librave që janë metoda tradicionale, do thoja unë. Eriol?
Unë, zakonisht kemi përdorë kompjuterin dhe projektorin atje në klasën tonë, dhe ka qenë gjithmonë, do më thëna fërsi qdo javë që kemi përdorë atë edhe pak skurtjet, edhe 5 minuta ose 10 minuta. Edhe një diçka tjetër që kam bërë unë dhe them se ka dalë me sukses është që 5 ose 10 minutët e fundit të klasës bëjmë një lojë të vogël me fëmijët, në gjuhën shqipe, ose këndojmë një këngë ose në diçka tjetër, edhe fëmija atë kujton. Gjën e fundit kujton më shumë, edhe kur vin koha kur shkojnë në shtëpi të gëzuar, edhe kur kthehen përsëri javën tjetër që vjen, si dhe diçka tjetër që besoj se ka qenë domethënë një faktor i mirë ka qenë kur shkoa nga klasa e Caroline Springs morë pjesë në festën e 28 nëntorit me himnin e flamurit që ato i kishim mësuar në klasëve dhe disa vjesha të tjera ose këngë të tjera shqiptare si patriotike. Ato fëmijët i kishin qef vet ato, ose që himnin e flamurit ja inkurajova unë shumë, por për këngë të tjera ata e dinin vet ata, edhe ishte shumë e lehtë që të do të thënë mësuam gjatë vitit, dhe ishte shumë e lehtë për ata që të shkonin përpara komunitetit aty edhe të këndonin këto një dy ose tre këngë që kënduan. Edhe kjo i ka dhënë edhe pak më shumë krenari si nxënësve vet që dolën përpara publikut, edhe kemi folur, kemi kënduar këngë edhe na pan të gjithë, edhe atë janë kalamaj, janë fëmijë edhe në atë mënyrë gëzohen në atë mënyrë, edhe ndoshta i shtyn më shumë për vitin tjetër që ata të kthehen përsëri. Gjërat e tjera që përdorim në klasë kanë qenë shumë gjëra të printuara, harta, ose kemi marrë globin që ose flasim ku është Shqipëria, në cilin vënd është Shqipëria, kemi glob që në të najepet nga shkolla vetë atje. Kemi përdorë shumë video nga YouTube, video në Shqip, si dhe ka pasur edhe quiz, do një quiz në gjuhën shqipe, si tip testime në gjuhën shqipe. Për shembull, e vënë në dras atje dhe fëmijët e shohin atë, cila është përgjigja, më japin një përgjigje kalamajt, e zgjedh po ose jo. Është më ndryshe kur e bëjnë në mënyrë kolektive sesa kur e bëjnë në mënyrë individuale. Në mënyrë individuale është kur e bën fund fare, për shembull, që bën një testim ti shohësh në cilën gjendje janë studentët, por në mënyrë kolektive është pak më shtytse për kalamajt.
Dhe përsa i përket regjistrimeve në përgjithësi, do të thonë si mund të regjistrohen për ata prindër që janë të interesuar, por që akoma nuk e kanë bërë këtë, qoftë për në Brunswick, qoftë për në Caroline Springs, në Altona apo në Dandenong, cila është mënyra më e mirë për të regjistruar?
Regjistrimi bëhet nëpërmjet internetit, mbase merr 5 deri në 10 minuta maksimumi, detajet që ata ju duan janë emrin, mbiemrin, ditëlindja dhe adresa e fëmijës dhe të zgjedhin klasën se ku ata kanë dëshirë të regjistrojnë fëmijën. Është shumë kollaj.
Sa kushton, Renata, sa kushton për një vit?
Për një vit nuk është një shifër simbolike, $70. Kështu që nuk vlen të përmendet për sa paguajmë ne për kalamaj dhe për edukimin e tyre.
$70,
pak se $2 në ditë.
Për po ta mendosh, $70 për 3 orë, një babysitter për të shtunën të kushton më shumë, themun. Për një ditë. Po.
Megjithatë do të shtoja edhe ca më tepër, meqense shkolla në Dandenong do rihatë së rishmi, ashtu siç kemi bërë kolegët më parë, kemi bashkëpunuar me njëri tjetrin, me Valin, me Mirandën, me mësuesin e Dandenongut. Ne mund të bashkëpunojmë përsëri dhe të japim ato materiale dhe USB që i jep vetë shkolla e VSL-it, e degës së gjuhëve tuaja. Sidoqoftë, jam nëse e gatshme, ashtu sikurse kam qenë, do mendoj që do të jap përsëri materialet ashtu siç ja dha emës dhe mësueses më përpara të Dandenongut. Po të doj i shpreh ju ledës ngrohtësinë dhe shpërndarjen e materialit, sepse është në lëvërtin e kalamajve, në edukimin të përgjithshëm, dhe jo të bëhen të një degë shpërndarja e librave dhe jo të gjithë shkollave në Viktori.
Shumë e drejtë. Edhe faktikisht, sidomos në këtë ambient ku jemi ne, ku në një farë mënyrë mbështetja nga Shqipëria apo nga Kosova apo Maqedonia është pothuajse minimale, përveç përpjekjeve të jashtëzakonshme që ka bërë ambasadori i Kosovës, Sabri Keçmari, për sjelljen e materialeve, nuk ka materiale të tjera, domethënë, edhe sa më mbështetje i jepni njëri tjetrit, kuptohet aq më mirë do të ishte. Atëherë mësimi kur fillon? Mësimi
në datën 11 shkurt, fillojnë klasat në orën 9.
Për gjithat e prindër të cilët janë të interesuar që të regjistrojnë fëmijët e tyre në shkollë, mund të drejtojnë me njëherë faqes e internetit të Victorian School of Languages, është www.vsl.vic.edu.au, ose mund të telefonojnë, shkolla është në Thonbërim, duket se zyra kryesore, dhe regjistrimi bëhet online, pra mund të zgjidhni. Keni një mori qendrash ku mund të dërgoni fëmijët, qoftë në Brunswick, qoftë në Dandenong, qoftë në Altona, qoftë në Caroline Springs, sepse jo edhe në një shkollë tjetër mjafton të kontaktoni personat, qoftë përfaqësues të komunitetit apo edhe direkt shkollën, për të regjistruar. Un do t'i bëja thirrje që të gjithëve që të merrin pjesë sa më shumë që t'jetë mundur që shkolla shqipe të vazhdojë, dhe këta arsimtar që kanë nisur këtë rrugë ta vazhdojnë atë me sukses.
Faleminderit, shpresojmë edhe neve.
Renata, të falenderoj shumë për pjesëmarrjen. Eriol dhe Juleta, faleminderit që erdhët në studio. Ju uroj gjithë mirat dhe suksese në vitin shkollor 2017, edhe qoftë ai vit që i cili do të ndiqet edhe nga vitet të tjera përvjesau.
Faleminderit, Melinda.
Faleminderit Renata, gjithë mirat.
Ju faleminderit dhe gjithë mirat, suksese në punën tuaj aq përkushtuese që bëni për komunitetin. Ju faleminderit.
SBS Albanian shpërndaj reportazhet tona në Facebook.